Tervitan teid Jeesuse Kristuse nimel. On jällegi armas olla teie keskel ja näha teid. Ja aitäh, et te leidsite aega ja võimaluse tulla. Kui Marge siin esitas mõned laulud ja kiituslaulud, eilsest mul tuli meelde, me uurisime esimese aja raamatut 25. peatükid. Ja minu suureks üllatuseks avastasime, et esimeses salmis oli kirjutatud niimoodi. See laul räägib, kuidas Taavet valis mängijad ja lauljad. Ja teate, mis nende ülesanne oli? Nende ülesanne oli öeldud siin esimeses salmis, kannelde, naablite ja simblitega pidid kuulutama. Ja tuli välja, et see sõna kuulutama, mis on eesti keeles tõlgitud kuulutama, heebra keeles ja inglise keeles tõlgitud profiteerima. Vot, nii et tegelikult kui te laulate, siis te profiteerite või ütleme kuulutate midagi sellist, mis on väga oluline. Aga täna minu jutlus on valmistatud siis ühe laulu põhjal, psalmi põhjal. Ja ma sain aru, et nüüd reedesed õhtud on pühendatud nagu palvetamisele ja te võtate siis ühe laulu või psalmi ja loete ja püüate lahti mõtestada. Ja täna mul on ka üks psalm, mis on kirjutud Taaveti poolt ja oma jutlusema siis nagu nimetasin küsimusega, mis on hea ja armas. Ja arvake ära, mis seal võib edasi minna. Ja me kohe varsti jõuame nii kaugele. Nii et see laul on kirjutud Taaveti poolt, nii et umbes 10 sajandit enne Kristust ja kui me arvestame praeguse aega, siis umbes 30 juba sajandit tagasi. Ja kui ma mõtlen ja kui me loeme üldse piiblid ja igas hingamispäeva tuleme kokku, avame sõna, kas kuuleme jutluse või õppime siin ühes koos, siis me avastame väga palju sellised huvitavaid, sügavaid mõtteid, millest me väga palju õppime. Ja ka Taavetil olid erinevad kogemused. Siin ma mõned salmid. Enne kui me läheme selle psalmi juurde. Näiteks Paulus kirjutab, sest mis iganes enne on kirjutatud, see on kirjutud meile õpetuseks, et meile kannatlikkuse ja pühakirja julgustuse kaudu oleks lootus. Ja Salomon, kes elas peale Taavetit ja oli Taaveti poeg ja oli samuti kuningas, esitab küsimuse, või on midagi, mille kohta võiks öelda, vaata, see on uus. No mis te arvate, kui te loete, kas või vana testamendi, mis on kirjutud nii kaua tagasi. Kas me mõtleme, et see meid nagu ei huvita, et kuidagi ei seosta meiega? Ei, siin Saalamed ütleb, kindlasti oli see olemas juba muissetel aegadel, mis on olnud enne meid. Nii et täna on siis see laul, psalm. On seal ekraanil, eks ole? Ja me võime siis uurida seda ja välja tuua midagi enda jaoks. Vaata. See on nagu selline väga oluline sõna. Vaata. Ole tähelepanelik. Pane tähele. Kui hea ja armas on see, et vennad ühes koos elavad. See on nagu kallis õli pea peal, mis nõrgub alla habemesse, Aaroni habemesse, mis nõrgub alla tema rõivaste palistusse ja nagu Hermoni kaste, mis langeb maha Sioni mägedele. See sinna on Issand seadnud õnnistuse elu igavaseks ajaks. Amen. No, ma arvan, et juba sellest laulust, esimestest sõnadest, teil on juba vastus sellele küsimusele, mis on hea ja armas. Ja teie vastus on just nii, ühtsust, üks meel. Ja täna räägime sellest. Sest ühtsuse teema on väga oluline. Ja sellel nädalal, kui te vaatasite ka teemapäevad või nädalad, siis tegelikult sellel nädalal osuti meie tähelepanu just perekonna ühtsusele. Ja ma arvan, et sama kehtib ka meie koguduse perekonda. Et kuidas säilitada, hoida ühtsust oma vahel, olgu meie kas vendade vahel või õdade vahel või abikaasade vahel. Me teame väga hästi, et seda ühtsust lõhkuda on väga kerge. Piisab ühest sõnast, sellisest ebameeldivast sõnast, kurjas sõnast, lugupidamata sõnast ja kohe see ühtsust on kadunud. Tavaliselt inimene lähtub oma isiklikust huvidest ja sealt tulevad kõik need probleemid ja mured. Tuletame meelde ka neid algust. Alguses Jumal lõi kõik, oli väga ilus ja hea, aga patu langemisega, nagu Paulus väljendab, tekkisid lihaliku nagu loomuse tead. Ja siin ma panin ainult mõned, mida Paulus nimetab, kirjutas ka laatlastele, et vaen, riid, raevutsemine, lõhed, lahknemised, kadetsemine ja nii edasi. Ja kui me tuletame meelde Aabelit ja Kaini, kaks venda, kaks armsat last, Eeval ja Aadamal. Ja mis nendega juhtus? Üks tappis teist. Ja me küsime, miks üks vend tappis teist? Tõenäoliselt kadedus. Ja kui ma mõtlen sellele sõnale kadedus, siis küllaltki palju lood, kurvad lood lõpevad sellega, et inimene kadeduse ajendil teeb kurja teisele inimesele. Tuletame meelde kas või Jaakobi perekonda. Nendel oli palju lapsi, 12 vähemalt poisi või poega. Ja siis, mis juhtus Joosepiga? Üks noorem, selline armas laps või ütleme hiljem ka mees. Ja vanemad vennad peaaegu oleks tapnud teda. Samuti kadedus. Aga juhtus nii, et teda müüdi lõpuda lõpuks. Mingi tõenäoliselt see ei olnud suur raha. 30 oli see hõbeseeklid või ma mäletagi, mis raha tol ajal oli. Ja ka Taaveti elus, kelles me täna õppime ja püüame lahti mõtlestada seda laulu, 133. laulu. Ka Taaveti elus olid ebameeldevad momentid tema vendadega. Ta oli ju noorim ja oma iseloomu poolest soovis ta neile head. Ma alati mõtlesin, et miks minule pandi ka eesnimeks David, ehk Taavet eesti keeles, inglise keeles David. Ja tegelikult see nimi, iga heebrea nimi kannab endas mingi tähenduse. Ükskõik, misuguse te võtate nime, seal on mingi tähendus. Ja ma, kui ma õppisin Venemaal, siis õppisime seda heebrea keelt. Ja siis meil oli Lätis Isaac Kleimanis, juut, kes andis meile heebrea keelt. Ja siis ma ükskord tulin tema juurde ja küsisin, et härra professor või vend Isaac, et oskate mulle öelda, et mida minu nimi tähendab? Ja siis ta ütles, et muidugi, sinu nimi tähendab armastatuim või armastatud. Et just see nimi tähendab Taavet või David. Nii et kui me räägime Taavetist, tõesti ta oli, kui me loeme kas või piiblist ja kuidas kirjeldatakse teda, ta oli tõesti armas. Kuid üks kord juhtus selline lugu ka tema elus. Ta läks oma vendade juurde, isa varustas tema siis toiduga ja ütles, mina oma vanemate vendade juurde, tol ajal oli sõeline olukord ja tema vennad oli võitlesid filistlastega. Ja ta jõuab sinna ja need sõnad, mida vennad temale ütlesid, siin ekraanil te võite lugeda. Ja kui te kuulete sellised sõnad, mis te arvate, on see meelt mööda? Kas see meeldiks teile, kui vennad ütleksid sinu õde või vend ütleksid sinule, mis pärast sinna siia tulid? Ja kelle hoolde sa jätsid selle väikese karja sinna kõrbe? Ta oli karja, nii nagu vend just lastele rääkis. Ja mulle ei meeldinud järgmised sõnad, mida nad ütlesid. Ma tunnen küll su ülbus, ütles üks vend, ja su südame kurjust. Sa tulid muidugi selleks, et näha taplust. No mis te arvate, kui selline sõna tuleb sinu vennalt? Mida sa tunned? No Taavet oli selline tõesti armastatuim ja siiras noormees ja tema vastas. Ja vastas, mida ma siis nüüd olen teinud? No tõesti, kui sa tuled siiralt nagu oma vendade juurde, tood toitu ja nemad ütlevad sulle sellised sõnu. Loomulikult sa ütlesid, mida ma tegin? Palun selgitage mulle, mida ma tegin valesti. ja siis ta ütleb, et eks see olnud ju ainult kõnelus. Ja teate, mõnikord ka meie elus võib juhtuda niimoodi, et keegi ütleb, et sa mõtled, no miks see inimene ütleb niimoodi? Et milline on see motiiv, miks ta väljendab nii? Tõesti, igaüks tahab tunda, et ta kuulub kuhugi, et ta on teiste poolt omaks võetud. Ja ma usun, igaüks, kes siin praegu selles saalis istuvad, natukene võibolla jäädam, loodame, et järgmise nädala jooksul tehakse korda ka meie uus katlasüsteem. Aga igaüks, kes on siia tulnud, mõtlevad seda sama. Et me tahame tunda ennast, et me kuulume sellesse kogudusse, et meil on siin hea, et meil on, meid võetakse vastu niimoodi siiralt ja austatakse meid sellistena, nagu me oleme. Ja et ma usun, et meie koguduse eesmärk peaks olema see sama ühtsus, olla üks. Üksteisega, nii nagu Jeesus oma palves seda sama palvetas ja väljendas, et nii nagu mina ja isa oleme üks. Et seda saavutada on vaja teha väga palju tööd, on vaja pingutada. Mõnikord on vaja minna inimese juurde, kes võibolla ei vaata sinu poole enam sellise rõõmsa pilguga. Ja tegelikult kohe tunneb ära, eks ole? Olete ju kõik juba täiskasvanud ja lapsedki tunnevad, kui mõnikord vaatad ühele või teisele inimesele silmadese ja näed, et inimene ei taha vaadata sulle otsa, paneb silmad alla, eks ole, siis mõtled, ei tea, mis seal juhtus, kas mina midagi ütlesin, mis tegi haiged. Ja siis on vaja kiiresti tegutsuda, töötada selle nimel, et see ühtsus taastuks. Ja me ei saavuta iial sellist olukorda, kus võime rahuldustundega nentida, et meil on see juba käes. Sest see võib kaduda nii kiiresti. Ma ei tea, mul on neid palju erinevaid kogemusi ja ma usun, et teil ka. Nii et iga päev peaksime palvetama ja siis arvestama, et see on tõsine väljakutse meile kõigele. Siin teine väljavõtta, mida ka te näete ekraanil, on võetud meie 7. päeva adventistide õpetustest. Ja mulle meeldib, mis siin on öeldud, et ühtsus toob jõu lahkelet nõrkuse. Kogudus on tõeliselt edukas ja tugev, kui selle liikmed on ühendatud Kristusega ja oma vahel, töötades üksmeelselt maailma päästmiseks, siis ja ainult siis on nad tõelises tähenduses Jumala kaastöölised. Nii see on. Prohvet Aamos küsib seda väga tuntud küsimust. Ja kui te avate Aamose 3. peatüki, siis tegelikult järjest on 7 küsimust. Ja see on nendest kõige esimene küsimus. Ja küsimus kõlab. Kas kaks kõnnivad koos ilma, et oleksid ühel nõul? et seda tihti eriti pastoritele, kes peavad nõustama naist või meest, kes tahavad abieluda või kes tahavad nagu koos elada, siis see on väga oluline küsimus. Et kas nad on nõus või on ühes nõus paljudes küsimustes ja seal on küllaltki palju küsimusi, mida peab küsima ja leidma, kas nemad sobivad üksteisele, kas nemad ise seda teavad ja mõistavad, et nendel on nagu selline ühine eesmärk. Ja kui vastaks sellele küsimusele, kas kaks kõnnivad koos ilma, et oleksid ühel nõul, siis ma arvan, et loomulik vastus on ei. Lihtsalt ei saa. Kui ta ei ole koos, nagu ei leia nagu ühist sellist pinda, no miks te peate nagu koos elama või kuskile minna. Ja me peaksime vähendama erinevusi ning hoiduma vaidlemas tähtsusetute asjade üle. See asemel on koodane tähelepanu sellele, mis meid lahutab, peaksime kõnelema nendest paljudest väärtuslikedest tõdedest, milles oleme ühel nõul. Ja seda soovitakse selles samas raamatus, mida juba ma olen siteerinud 7. päeva adventiste õpetused. Ja selliselt toimides võime saavutada ühtsuse ja kooskõla, mida Jumal soovib meid omavad. Nüüd tagasi tulla selle loo juurde või selle psalmi juurde, psalm 133. Esimene küsimus, mida ma nagu esitan endale eriti, ma usun, et kui te reedel loete psalmid või kodus loete psalmid, siis on niivõrd põnev ja väga huvitav teada, et millal see laul või psalm oli kirjutatud. Mis sündmused toimusid Taaveti elus või kellegi teise elus, kes on kirjutanud seda psalmi. Isegi neid psalmid või laulud või kiituslaulud, mida me täna laulame, kohe mitmeid laule tavaliselt 3, 4 või 5 hingamispäeval. Iga laul on kirjutatud mingi konkreetse nagu sellise kogemuse ajal. Et midagi oli juhtumas, et inimene on istunud ja kirjutanud need ilusad sõnad, mis on inspireeritavad meile ka täna. Mis te arvate, mis sündmusega võis olla tegu, kui Taavet on kirjutanud seda psalmi 133? Mul on kaks vihjat või kaks arvamust ja tõenäoliselt mõlemad võiksid sobida. Esimene, et Taavetil oli küllaltki keeruline elu enne ja ka pärast seda, kui ta oli kuningas. Ja ta põgenes kuningas Sauli eest ja ühel hetkel ta leidis ühte sellise koopast, kuhu ta põgenes. Ja siin me loeme, ma loen, et te saate ka lugeda koos minuga, Saamuel sellest kirjutab 22. peatükis esimesed kaks salmi. Et Taavet läks sealt ära ning pääses Adullami koopasse. Kui tema vennad ja kogu ta isa pere sellest kuulsid, mida nad tegid? Nad läksid külla. Eks ole, kui tore on, kui kõik, kui sul on raske, sa oled üksinda ja kui te avate piiblit, et lihtsalt seda konteksti ei ole võimalik teile kõik siin näidata, aga koos temaga olid sellised inimesed, kes olid nii väsinud juba sellest taplusest, et vend tappis venda ja käis selline sõda, sest Saul oli Benjamilane ja Taavelt oli juudasoost ja siis kujutage ette juba neid suguharud oma vahel kaklesid ja tapsid üksteist ja praktiliselt nad olid ju vennad. Ja nüüd selline ilus moment. Vennad ja kogu ta isa pere kuulsid sellest, läksid nad sinna alla tema juurde. Ja siis on öeldud ta juurde kogunasid kõik, kes oli, kel oli kitsas käes, kel oli võla usaldaja. kes olid hinges kibestunud ja ta sai nende pealikuks. Tema juures oli ligi 400 meest. Ja teada, kui ma seda loen, mul tuleb meelde, ma nüüd paar päeva ei ole jälginud, aga ma jälgin, mis toimub praegu Valgevenes. Olete teadlikud, mis toimub Valgevenes? Et rahvas ei tunnista neid valimisi ja nad ütlevad, et see on kõik võltsitud ja ma usun ka seda. Ma usun, et siin ei ole Valgevene KGB liikmeid. Ma usun seda ka, et see on täiesti võltsitud. Ja rahvas tuleb välja ja nõuab, et kuidas nad seal hüüavad tänavatel. Kas mul tuleb meelde see vene sõna, venekeelne sõna? Uhadi, see sõna. Uhadi. Mine ära. Ja see suur võitlus käib praegu Valgevenes, et kus võib tõesti sama lugu nagu tol ajal, kui me loeme Vana Testamendi, et vend võib minna venna vastu ja oma perekonna vastu, sest on jõustruktuurid, on ka lihtrahvas ja see võitlus on ebameeldiv. Ja siis Ellen White samuti kirjutab selle kohta ja ma loen siin ainult lõppu mõned mõtted, mida ka siin ekraanilt te leiate, et Adullami koopas viibivate Daaviti pereliikmete vahel valitses vastastikuse kiindumuse ja osavõtlikkuse õhkond. Iisai poeg võis siin kannelt mängides laulda. Vaata, kui hea ja armas on see, et vennad ka ühes koos elavad. Amen. Te teate, armsad kaasvõitlijad, õed ja vennad, et ka tänapäeval võib kohtuda perekondi, kus õed või vennad vendadega ei räägi, ei suhtle. Ja see on nii kurb. Ja mõnikord isegi, ja kui ma mõtlen, mul oli üks vana härra, ta enam ei ole elus, võib-olla võib rääkida temast. Ta elas seal Puka lähedal, temal oli vend, noorem vend. Ja siis tema pidas ennast ikkagi vanemaks vennaks. Ja siis nad ei suhelnud oma vahel. Ja teate miks? Sest vend arvas, et tema ei ole usklik. Ja siis, kui ta ei ole usklik, siis ma ei suhtle temaga, kui ta ei võta seda sõnumit, seda Kristust vastu. Ja minu jaoks oli see väga kurb. Kas tõesti, et ei ole võimalik siis niimoodi suhelda, et säilitada sellist ühtsust ja vennalikku armastust. Nüüd teine viide, kus see võis olla, et Taavet kirjutas seda laulu. Kui me loeme, lähme natuke edasi teise saamalis raamatus, teises peatükis, siis me leiame, et oli selline olukord, et Taavet ei teadnud isegi kuhu minna. Õnneks, et temal oli ühendust Jumalaga, ta küsis Jumalalt, Jumal ütles, et mine Hebronisse. See oligi hiljem selline pealin, kus tema valitses kuningana 7,5 aastat. Kuid algus ei olnud lihtne. Kolmandas peatükis, ja siin te näete ka ekraanil, pange tähele, kui kaua see kestis. Täpselt neid aastaid ei tea, aga Piibel ütleb, et sõda Sauli soo ja Taaveti soo vahel kujunus pikaks. Me teame kõik, mida pikemaks kujuneb selline andestamatuse vaim või seda raskem on otsida lepitust. Ja sellepärast, kui te loete, siis te näete, et seal suri väga palju, nad tapsid üksteist, seal on isegi number on antud, kui palju suri tol ajal. Ja see on väga kurb fakt. Ja ma ütleksin nii, et kui pastor ja kui inimene, et hoiduge hoiakutest, mis lahutavad. isekus, uhkus, eneseusaldus, enesega rahulolu üleolek, eelarvamused, kritiseerimine, hukkamõist ja vigade otsimine soodustavad lahkmeelt. Sest ma usun, et mitte kellegile meist meeldivad neid omadused, mida ma just lugesin. Sageli on kõige selle taga armastuse puudumine. Ja eelmine kord, kui ma olin siin, siis te võib-olla jäi meelde, oli küllaltki pikk jutlus, aga kindlasti jäite meelde seda võrdlus, vinapuu ja oksad. Ja viies salm ütles, et kui Jeesus ütles, ilma minuta te ei tee mitte midagi. Ja selles mõttes, et risti all mõistame, et Jeesus suri mitte ainult meie eest, vaid iga inimese eest maa peal. Ja iga päev tulla risti jalamele ja mõelda, mida Jeesus Kristus minu heaks on teinud. Ja see võib-olla aitab vältida kõik need tülid, mis lähtuvad oma minast. Ja siis juhtus nii, et kui Taavet veel oli Hebronis ja kui väga paljud said surma, siis ta ka nendele tundus, et noh, aitab küll. Me peaksime leidma sellist lepitust. Ja siin viiandas peatikis ja ma arvan, et just see viianda peatiki esimesed salmid viitavad sellele, kus Taavet võis kirjutada seda psalmi. See annab tooni tema valitsimisele peale need 7 aastat, ta valitses veel 33 või 4, nii et kokku ta valitses 40 aastat. Ja teate, kui see ühtsust ei ole, siis 40 aastast tõenäoliselt ei suuda ükski inimene valitseda. Sul peab olema selline ühtne meel. Ja see tähendab, et need sõnad, mida Taavet kirjutas, andsid sellist tooni. Ja siis saabub see imeline hetk, kui Juuda ja Iisrael ühinevad, leiavad ühist keelt ja on ühel nõul. Ja see esimeses salmis on öeldud, vaata, me oleme sinu luu ja liha. Ja nad osutasid Jumala tõotusele. Teises salmis, sina pead hoidma mu rahvast Iisraeli kui karjane ja sina pead olema Iisraeli vürst. Nii et nad lepivad kokku, et aitab küll tülist. Ja siin edasi me loeme, et kõik Iisraeli vanemad, noh, kujutage endale ette sellist pilti, kõik Iisraeli vanemad tulid kuninga juurde Hebronisse ning kuningas Taavet tegi Hebroni sissanda ees nendega lepingu. Ja siis nad võitsid Taaveti Iisraeli kuningaks. Taavet oli kuningaks saades 30 aastat vana ja ta valitses 40 aastas. Nii et mulle tundub ja ka paljude kommentaatorite poolt, nii kui esimene, millest ma rääkisin, kui ka see, millest ma praegu räägin, et võis olla see sündmus, mis pani Taaveti kirjutama või mõtlema sellele laulule. Ja jälle loeme seda psalmi, vaata kui hea ja armas on see, et vennad ühes koos elavad, sest tegelikult kõik need suguharud ju tulid kokku, nemad olid ju vennad. Ja Taavetil oli tõesti nii hea meel, et nad toetavad teda. See on nagu kallis õli pea peal. Nii et kui keegi valab seda õli pea peal, et seal samas, kui teda võidakse. Ja temale tuleb meelde Aaron, ülempreester, see on nagu kallis õli pea peal, mis nõrgub alla habemesse, Aaroni habemesse, mis nõrgub alla tema rõivaste palistusse ja nagu Hermoni kaste, mis langeb maha Sioni mägedele. See sinna on issand seadnud õnnistuse elu igaveseks aegs. Ja kuigi ta nägi küllaltki palju vaeva ja olid ka probleemid, sellepärast, et ta tegi patu ja 4-kordselt ta pidi selle patu eest ka vastutus kandma, aga ikkagi õnnistus oli temaga. Ja 40 aastat valitseda, see oli imeline. Nüüd vaatame need kaks sümbolid. Ja mida ma avastasin, minu jaoks oli võrratu selline heebrealaste mõtlemisviis. Ma alati imestan, kui ma nüüd loen vana testamendi, siis ma mõtlen, et kaevaks natukene sügavale. Sellepärast, et nende mõtlemise viis oli hoopis teistmoodi. Tänapäeval võib-olla meile, kes elame siin läänes, selline läänelik mõtlemisviis. See annaks meile koolis mingi, noh, mis on ühtsus? Okei, okay. Sul on definitsioon on siin. Loed selle, aha, okei, okay, sain aru. Aga juudid mõtlesid hoopis teismoodi, sümbolitega. Ja siin on ka mingil määral peidetud definitsioon, mis on ühtsus. Ja esimene sümbol, kallis õli. Et kõigepealt me näeme, et Taavet ütleb, kui hea ja armas see on. Ja tõesti, seal, kus on üks meel, seal, kus on ühtsus, on kõikidel hea olla. See annab rahu ja rõõmu nendele, kes seda kogevad. Ja Taavet võrdles seda õliga, mis nõrgub alla ja kastega, mis langeb maha. Ja ma mõtlesin, miks Taavet valis just seda sümbolit. Ja miks ta ütleb, et nagu kallis õli pea peal, mis nõrgub alla habemesse, Aaroni habemesse. Et Aaron oli ülempreester. Ja tema peamine ülesanne oli see, et ükskord aastas lepitada Iisraeli rahvast Jumalaga. Nii et me jällegi näeme seda lepitustööd, mis oli tol ajal väga oluline. Ja kui me kanname seda üle tänapäevasse konteksti, siis kui oluline on ka täna mõista, mida tähendab Kristuse offer, mida tähendab Kristuse lunastusplaan. Sest mulle tundub, et just kõiki meid peaks ühendama Kristuse veri, mis oli valatud meie igaühe eest. Et me tuleme siia, me mõtleme kõigepealt sellele, mida Kristus tegi meie igaühe eest. Kristlastel peaks olema sama ühendav alus, sest koguduse ühtsus ilmneb risti jalamil. Ja värske pilk Jumala annile Kristuse Golgatal võib uuendada meie armastus üksteise vastu. Jumala arm, mis antakse meile püha vaimu kaudu, võib need lahkmeele allikad lihalikus südames maha suruda. Nii et pideva palve kaudu peaksime ka meie otsima vaimu juhtimist, kes viib meid ühtsusele. Ja ka see sümbol õli tegelikult vanast testamendis viitabki püha vaimu tööle. Et ühtsus on nagu and, Jumal armust antud meile kõigele. Tõenäoliselt meie ise nagu ei suuda seda omada, et see on tuleb ülevalt, nii nagu õli valati ülevalt. Nii et kõik see ann tuleb ülevalt. Ja püha vaimu viljad on ka, eelme kord me lugesime, kõik see armastus ja rõõm ja rahu ja pikmeel ja lahkus ja hea tahtlikus ja ustavus, tasadus ja enesekontroll, kõik tuleb Jumalalt. Ja veel üks ilus kirjakoht, mida ma leidsin, mida Paulus kirjutab Efeslastele 4. Peatükis ja 3. Salmis, see viimane osa. Ning olles usinad rahu sideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust. Nii et üks olemine vaimus on ka väga oluline ja selles mõttes see sümbol kallis õli väga hästi sobib. Nii, kui vaadates neid seda pilti, nendest taimedest tehti seda õli. Kas te tunnete ära, mis taimed need on? No ma panen kohe siia ühe teksti ja vaatame. Need samad taimed, millest tehti seda õli. Ma ei tea, kas te olete proovinud ise seda kunagi teha. Et siin on hea lõhnaline kaneel, kõigepealt mür, hea lõhnaline kaneel, lõhnav kalmus, kassia, oliivõli ja siis oli korraldus antud Moosesele, et valmista rohu segajate viisil. Nii et segati kõik ühte ja ma ei tea, võiks keegi ju proovida, kui me leiame kõik need taimed. Ja mind huvitab just see, kuidas see õli lõhnas. Sest tegelikult peamine mõtte, kui on üks meel koguduses, teate, see lõhnab. piltlikus mõttes see lõhnab. Ja see on aroom, mis on niivõrd hea, niivõrd ilus, et inimesed lihtsalt tahavad seal olla. Ma mäletan, kui minu abikaasa hakkas õppima, kuidas teha massaaže. Ja siis ta muretses igasugused sellised väiksed pudelikesed. Ja siis ta pidi praktiseerima minu peal, tegema massaaže. Ja ütleb, et võtta riides lahti, mine pikali. Et oli ostatud kohe selline spetsiaalne massaaže laud. Ja siis ma võtsin, ei tea, kas ma tahan, aga ikkagi massaaž on ju hea asi. See ikka kallis ka. Ja ma võtsin, kui tasuta saab, siis miks mitte? Ja siis võtsin riided lahti ja läksin siis laua peale. Aga kõigepealt oli selline protseduur. Siis oli tohutu palju igasugused neid pudelik, sinised väiksed pudelikest. Ja ta pidi segama neid oma vahel. Iga pudelil oli oma selline lõht, aroom. Ja siis ta ütles, nuusuta seda. Kas sulle meeldib see lõht? Ma ütlesin, ei, see mulle küll ei meeldi. Aga siis leidsin, mis mulle meeldib. Ja siis panime kokku seal kõik neid. Ja ma kujutan ette, kõik need, mida te näete siin pildi peal, kui teid pandi kokku, ma kujutan teile ette, see oli päris selline meeldiv lõht. Sellepärast, kui valati see jooksis kõik sinna alla, eks ole, kuni palestuseni, see piltikult öeldes see sümbol, et kui püha vaim laskub teie peale, ta täidab kogu teie olemuse ja teie muutute nagu selline lõhnav, aroomiga isik, kogukond või kogudus, kuhu inimesed tahavad tulla, kus nad tahavad olla. Ja siin on see piibli tekst, millest Paulus kirjutab korintlastele. Teate, et korintlase koguduses oli palju probleeme. Kohe alguses, kui te loete, nad võitlesid, riidlesid, seal oli pahandusi palju ja Paulus pidi neid kõnetama, et kulge, lõpetage ära. Ja siin me leieme seda teksti, see on ilus tekst, mida Paulus kirjutab, et meie oleme ju Kristuse hea lõhn Jumalale. Nii nende seas, kes päästetakse, kui ka nende seas, kes hukkuvad. Ühtedel lõhn surmast surma, teistel aga lõhn elust ellu. Ühtsus, üks meel, on nagu hea lõhn. Jätame seda meelde. Oleme üks teisele see hea lõhn. Sellepärast see on tõesti õnnistuseks. Nüüd teine, väga huvitav sümbol. Ma olin seal, väga lähedal. Ma ei saanud ise pilti teha, aga ma tegin pilti sellest vasakul poolt, mida te näete. See on makett ühest muusiumist. Ja Hermoni mägi on see nooltega näidatud mägi. See on kõige kõrgem mägi tol piirkonnas, ta ei ole kaugel ka Vahemerest. See, mida te näete seal vasakul pool, kui teil on seal vasakul pool, see on see järv, Galilea järv. Ja see on niivõrd huvitav, ma hakkasin uurima seda Hermoni mägi, miks Taavet seda mainis. Ja miks see mägi on seotud just selle Hermoni mäe kastega? Ja tuli välja tõesti. See ongi väga rikkalik just selle kaste poolest. Et mis siis toimub? No kõigepealt, nagu te näete, siin kõrgus on alla 3000 meetrit. Ja see on väga selline strateegiline koht. Et siin poolt te näete selle kaarti, see on see Galilea meri, siin on see surnud meri ja Jordani jõgi algab just selle Hermoni mäe jalamilt. Ja selle punktis kolm riiki avastasid, et see on niivõrd unikaalne koht, et me tahame mingi osa sellest mäest. Nii et liibanonased, siis süürlased, ja iisraelased, kui te olete kuulnud ajaloost 6 päevaga, kui oli sõda, vist oli 67. aastal, nad vallutasid 6 päevaga tohutu suure territooriumi. ja nad valutasid üht osa sellest mäest. Nii et see on väga, väga tõsine strateegiline koht ja kui ma käisin külastamas seda riiki Iisraeli, siis meid viidi sinna Golani kõrgestikule. Nii et ma nägin ühel pool Süüria piirkonda ja ilmastik oli küllaltki kehv. Ma ei suutnud näha selgesti seda mäge, sest ta paistab küllaltki kaugele, sest ta on küllaltki kõrgel kohal. Ja kui te näete siin selle, siit paremalt poolt, ma ei tea, kas on näha hästi, võibolla ei ole hästi näha, siis sealt läheb niimoodi alla. Nii et kõik need ülejäänud mäed, sest tegelikult Jeruusalem on mäe peal, kõik siin on mäed, nad on palju väiksemad sellest suurest mäest. Nii et kõik see kaste, mis päeva jooksul tänab õhtul, kui läheb pimedaks, siis läheb jähedamaks ja nii nagu meil võib juhtuda, eks ole. Et kui päeval on palav, väga palav ja õhtud muutuvad väga jähedamaks, siis kaste kogub sinna ja tuulega viib siia poole alla. Nii et kõik see kastab nii ilusti. Ja mul oli üks film tehtud, aga lihtsalt ma mõtlesin, kvaliteet ei olnud nii hea, kus kõik seal ümbruses on kõik roheline. Kõik on, kasvab väga hästi. Viinamarja istandikud, kõik on seal. Milline on siis vaimulik tähendus? Küsimus, mis on hea ja armas? Et see on niivõrd hea võrdlus, mida Taavet kasutab, et mõlemad, nii õli, mida valati pea peale, nii ka see kaste tulevad ülevalt. See on number üks, väga oluline. See on Jumalalt, pühast vaimust. Ja see on väga hea võrdlus selles, kuidas Jumal oma püha vaimuga töötab meie juures. Ja ma usun, et kogudus saab olema samuti suureks õnnistuseks. Ja kogudus on tõeliselt edukas ja tugev, kui selle liikmed on ühendatud Kristusega ja oma vahel töötades üksmeelselt maailma päästmiseks. Ühtse koguduse positiivsed ja kaunist mõju võib võrrelda orkestri esinemisega. Ja võib-olla keegi tunneb ennast, sellel pildi peal ma tean, et ma käisin seal, tegin pilti, seal oli meie Võru koguduses kaks tüdrukud ja mõlemad nad on siin just ja tõesti nad mängisid nii hästi Luteri kirikus Villendis ja ma kuulasin, Rutti sa olid seal ka vaja ei olnud ja see oli nii ilus, see kaja oli nii hea ja kõik sellepärast, et dirigent, kes juhtis seda ja nemad allusid ja lugesid noodid ja kõik see oli harmooniline, väga kaunis. Nii et dirigendi juhtimisel toob orkester kuuldavale kauni harmoonilise muusika. Ja seal, kus valitseb loomulik harmoonia, on koguduse teenimise tulemuseks imeline värskus ja ka viljakus, mis see kaste tõi Hermoni mäelt ka Sioni mägedele. Too viljakus väljendub ootamatus õnnistustes, nii nagu kuiva Sioni kõrbe tabaks ootamatu põhja poolt Hermoni tippudelt tõusev kaste. Võib-olla siit ma lähen kiiresti edasi, aeg ma vaatan, läheb edasi, et kes oskab kreega keelt, siis kreega keeles on see võrdlus toodud, et need sõnad, mis algavad homo, mäleta siin on ka eesti keeles mõnikord homot kasutakse küllaltki ebameeldivas kontekstis, aga need sõnad algavad homo, tähendab üks. Ja siis juba erinevad neid lisandid, mida kreega keeles sinna lisandatakse. Üks nendes on homo tümadon, ja esimene on homofrones. Ja ma lihtsalt panin mõned mõtted, mida tähendab ka kreega keeles ühesugune mõttelaad, üks olemine eesmärgide saavutamisel, koostöö, valmidus järele andma, vastastikun austus ja armastus ja loomulikult üks olemine ka vaimus. Mõned piiblitekstid nagu lõpetuseks, nagu Paulus kirjutab, tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi ja tegelikult see ongi Pauluse definitsioon ühtsusele, üks meelele ja seal need samad kreekakeelsed sõnad kasutusele. Tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi, et teil on sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtled. Ma arvan, et see on number üks. Eks ole? Number üks. Et ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peata alandlikkuses üksteist ülemaks kui see ennast. Nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu. Nii et siin on ütleme Pauluse soovitus, kuidas säilitada ühtsust. Ellen White ka kirjutab ja ta kirjutab raamatus Tegude apostlite teod. Et, ma arvan, et loeme seda kiiresti. Ainult ühenduses Kristusega võisid jüngrid loota püha vaimu väele ning taeva inglite kaastööle. Nende jumalike jõudude abiga võisid nad moodustada maailma ees ühtse rinde ning saavutada võidu lakkamatus võitluses pimeduse jõudude vastu. Kui nad töötasid üksmeeles, läksid taevased käskjalad nende ees, valmistas neile teed, inimeste südamed said tõe vastuvõtmiseks ette valmistatud ning paljud võideti Kristusele. Nii kaua, kui nad säilitasid üksmeele, läks kogudus välja. Ilmus nagu täiskuu, selge nagu päike, kardetav nagu väehull lippudega. Miski ei suutnud vastu seista koguduse töö edule. Kogudus sammus võidult võidule, täites auliselt oma jumaliku ülesannet kuulutada maailmale evangeeliumi. Vot mida tähendab üksmeel ja ühtsus. Ja annaks Jumal, et ka meie võiksime olla see kogudus. Ma tänan ka Andrest, kes organiseerib neid jalutuskäike. Siin on üks pilt, kus ka mina võisin olla. Ma arvan, et see vist tehtud kuskil varakevadel on ju. Et kui me käisime siin Võrus. Et see, need on hea, see on hea, kui me saame nagu ühes koos olla ja käia, võib-olla mõtet vahetada. Ja olge siis üksmeelsed, nagu ka Peetrus kirjutab, kaastundlikud, venna armastajad, halastajad, alandlikud. Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga. Vaid vastupidi õnnistage, sest te teate, et olete kutsutud pärima õnnistust. Ja kui te vaatate seda konteksti, seal räägitakse ka abikaasade vahelisest olemisest ja suhtlemisest. Nii et mitte ainult kogudusele, vaid ka abikaasadele, perekondadele Peetruse mõtted sobivad väga hästi. Nii et laulu sõnad, laulu psalmis 133 sõnad lõpevad nii. Sest sinna on Issand seadnud õnnistuse. Ja minu küsimus, kuhu sinna? Kus on üks meel? Nii et kui te tahate olla õnnistatud, ja ma usun, et me kõik tahame, mina isiklikult tahan, et meie missioon läheks edasi, ja täna oligi päev, et kuidas missiooni edendada, siis oleme ühtsed, üksmeelsed. Ja selleks, et olla üksmeelsed, peame olema rohkem seal risti kolgata mäel ja mõistma, mida tähendab Jumal armastas minu vastu. Nii et olgu ka meie missioon saavutada sellist ühtsust, mis on nagu õli pea peal, mis nõrgub alla ja lõhnab aroomiga ning nagu Hermoni kaste, mis langeb maha ja toob õnnistused Sioni mägedele. Mis on hea ja armas? Ühtsus. Amen.